Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Poštovani slušalci, nastavljamo priču Želimira Žilnika, reditelja, o 1968. godini. Da kažem, za one koji ne znaju, Želimir Žilnik je prvi svojom kamerom zabeležio dešavanja na studentskim protestima te 1968. godine.
Pre 40 godina za filmske ekipe, razume se, tehnika bila ogroman problem, jer se snimalo sa 35 mm kamerama, a kada si hteo nešto tonski da snimi, znači u isto vreme i ton i sliku, onda se uzimale takozvane oklopljene blimp kamere, koje su bile neobično teške, po, ne znam, 200-250 kila, što u ovim situacijama, kad smo rešili da snimamo demonstracije, nismo mogli da koristimo. Znači, mi smo imali jednu laku 35 mm kameru, laku za današnje uslove i vrlo tešku, 10-12 kila, ali ona je zujala, ona nije bila oklopljena, ona je zujala, znači imali smo magnetofon koje je trebalo vući i dakle mi smo morali nagruda i mi smo morali u stvari da radimo tako da dođemo, kad snimamo bilo kakve tonske zapise, da dođemo ili vrlo blizu čoveka, je tako, ukoliko se on pojavljivao u nekoj velikoj galami, jer nisu bili osetljivi zvučnici i atmosfera na Filozofskom fakultetu Filozofskog fakulteta je bila idealna za to, prosto zato što su svi govornici se sa gomilom nadvikivali. Tako da, tu ova naša primitivna tehnika je mogla se svi dobro da funkcioniše i mi smo snimili odlično situaciju na Filozofskom fakultetu, međutim, već sa intervjuima nam je bilo teže zbog zvrndanja kamere, kad smo snimali, recimo, po bolnicama, onda smo morali da se udaljavamo od čoveka, jer bi inače zvrndanje kamere nadjačalo njegov glas. Dakle, sljedeći problem i gori od ovog problema nesavršene tonske kamere je bila zapravo mala količina negativa. Pazite, 35 mm negativ, on je bio nepojmivo dragocen u odnosu na sadašnju ovu, recimo 60-minutnu Divi traku koja košta 300 dinara, je tako? 10 minuta negativa je bilo 300 metara 35 mm negativa i on otprilike košta oko 300 dolara sa razvijanjem 500 dolara. Znači, vi da snimite nekoga samo tih desetak minuta, to sam pogrešio, to je 16-ica, toliko za 35-ica je u stvari 300 metara 10 minuta, znači otprilike sa radom u laboratoriji to je oko 600, 700, 800 dolara 10 minuta razgovora sa nekim, tako da bi mi za dokumentarni film ukupno dobili oko 2000 metara materijala, što je zapravo oko sati 10, sati 20 minuta. Znači, na tom sati 20 minuta smo zapravo morali da posnimimo sve što nam je bilo u planu. E, razume se, za nas je tih dana bilo najinteresantnije da pored snimanja događaja na Filozofskom fakultetu i na ostalim fakultetima, da snimamo i nešto što je tada bilo i najdramatičnije. To su pokušaj studenata da uspostave kontakte sa građanstvom u Beogradu i to je policija stalno ometala, a naročito da uspostave neke kontakte sa fabrikama. Dakle, tu je bio ogroman strah vlasti da ne dođe do te da kažemo pobune i radnika, a radnici su se jako lako lepili na ove studentske parole, jer ti po beogradskim fabrikama, oni su bili deo tog radništva koji nije imao, ono što sam rekao, tu širinu putovanja po nesvrstanom svetu i tako dalje, oni su već osjećali pritisak tih minimalnih plata i sa velikim zadovoljstvom su slušali radnike, nekoliko slušali studente, nekoliko njih koji su uspeli da se probiju na studentske zborove su bili apsolutno ljudi koji su i najglasnije pozdravljani od svih govornika i koji su davali podršku i vlasti, kažem, to ometala, tako da najveći deo našeg materijala je bio utrošen i može se reći je i propao u tim pokušajima da snimamo studentske delegacije koje su odlazili znači po Novom Beogradu po onim preduzećima recimo negde oko Tošinog bunara gde smo par dana proveli. Dakle, jednom rečju, u današnjim uslovima snimanje dokumentarnog filma je daleko, daleko jednostavnije, jer prvo vi u stvari nemate nikakvu potrebu da otimate tehniku ili da nekako ste u strahu šta će se desiti kada materijal ode u laboratoriju. A u ono vreme to je bio, mislim, glavni oblak koji nam je bio svima na glavama i glavna nepoznanica. Da li to što mi sad kroz kameru propuštamo, da li će to ikad ugledati svetlo dana? Razume se, ulazak na Filozofski fakultet je možda meni bio i mojoj ekipi u dobroj meri omogućen zbog činjenice da sam ja bio tada vanredni student na Filozofskom fakultetu, pa sam profesore poznavao. Znači, poznao sam Ljubu Tadića, Mićunovića, Mihajla Markovića, Zagu Pešić Golubović i poznavao sam dobar broj studenta. Ja sam prethodnih godina, možda 2-3 godine ranije, sam završio pravni fakultet u Novom Sadu, pa sam se upisao vanredno na Filozofski fakultet, a te profesore i asistente sam znao još po jednoj liniji, a to je negde u ranim 60. godinama sam bio urednik Novosadske tribine mladi, koja je bila poput recimo Beogradskog studentskog kulturnog centra, i tada smo pravili neke od tih prvih velikih javnih polemika o sukobima u jugoslovenskom društvu. Zatim, kad se pojavio časopis Praksis, svi su ti ljudi dolazili. Novi Sad je tada imao jednu od prilično otvorenih tih kulturnih klima, tako da je bio mesto gde su se pored beogradskih intelektualaca okupljali Zagrečani, a profesor Ljuba Tadić je dolazio tada u Novi Sad iz Sarajeva. Već je 68. on bio profesor na Filozofskom fakultetu. Znači, verovatno mi je to omogućilo, mislim, gotovo sam siguran da su mene oni uzeli onaj akcioni odbor Filozofskog fakulteta, pa sam sedeo i na par tih sastanaka. Znači, znao sam i studente i asistente i profesore. Ne bih rekao da smo mi bili jedina ekipa. Pomenuo sam Makaveva, koji je od Beogradske televizije dobio tehniku, ali mislim da je njegova tehnika mu je data na svega dan ili dva. Zatim je tu postojala, razume se, ekipa filmskih novosti. Tu su bili Dejan Đurković i Mića Milošević. I oni su i napravili jedan film koji se zvao Za i protiv za, gde je pokušao da se izbalansira kao šta je to što je prihvatljivo u tom studentskom buntu, otprilike onako kako je to na kraju i Tito, on je svojim majstralnim, razume se, manipulativnim govorom na neki način uspeo da artikuliše i da te demonstracije smiri. E sad, mislim, atmosfera je i u Beogradu bila apsolutno, a i na putu za Beograd bila atmosfera vanrednog stanja. Mislim, kad kažem vanrednog stanja, znači to su stalne policijske patrole, provere, sumnjičenja. Naša prednost je bila što smo bili tako mali. Mislim, mi smo se dovozili jednim spačekom, jednim onim malim Citroenom, bilo nas je svega trojica, unutra, uvek smo nosili tu malu količinu trake za jedan dan. Kad smo privođeni iz dolazeći iz Novog Sada, traka je bila nesnimljena, tako da smo mi govorili da je to negativ, a odlazili smo noću kasno, nekako smo se provlačili, pošto sam ja stari Zemunac, ja sam znao tamo da idemo zapravo Dunavskim kejom, jer da se Novog Beograda ne idemo glavnom ulicom Cara Dušana, nego da idemo Dunavskim kejom, pa sam onda znao tamo one ulice skroz gore paralelno, jel da? Tako da smo se nekako provukli. Kad je reč o atmosferi na Filozofskom fakultetu, tu nema sumnje da su ne samo osnovni ton, nego na neki način jednu atmosferu sigurnosti i spremnosti pre svega na lični rizik i isturanje u prvi plan u slučaju opasnosti, tu atmosferu su davali profesori. Mislim da pre svega profesor Ljubomir Tadić, profesor Mihajlo Marković, Sveta Stojanović, Bićunov i Zaga Pešić i tako dalje, to su bili ljudi koji su, ja se sećam, tako rečenica Ljube Tadića, kaže, slušajte, sad smo dobili informaciju da će biti oružanih intervencija, vi ćete pustiti nas da izađemo prvi, jer pazite, kad padne krv, onda će i milicija stati. Tako da, nemojte trčati odmah za nama, pustite da se desi to što će biti pucanje u prve redove, verovatno i likvidacija, ali to je to što nas čeka. Ja se pazite, vi kad čujete takve neke rečenice od ljudi koje znate i kad ih vidite da su zaista spremni da se izlože tom riziku, vi prvo se osjećate na neki način i moralno obavezni da ne ustuknete, a s druge strane vi čujete i te rečenice da će ta njihova spremnost na rizik, pa i na žrtvu, zaustaviti miliciju i vi isto tada prosto nemate prostora da bežite. Tako da to je bila ta atmosfera. E sad razume se, svi su ti ljudi mene znali, kao što kažem, još iz vremena pre nego što sam bio upisan na studije, znali su me kao čovjeka koji ih je dovodio na te javne tribine i verovatno mi je to omogućilo da relativno lako tih dana držim ekipu na okupu i da ne budem izložen, da mi ne budemo izloženi Bog zna kakvim sumnjama. Može se reći da u tim kontaktima kada smo išli van univerziteta, kada smo išli po fabrikama, da je uvijek u tim grupama studenta bilo provokatora koji su tražili kao dajte, ko ste vi, za koga snimate, snimate za policiju i tako dalje i tako dalje. Tako da, zbog toga, to kad smo odlazili van univerziteta, tu smo se osjećali nesigurniji i na kraju kad smo materijal u montaži gledali, to nam je i najmanje uspeo materijal, tako da je to bilo sve u nekim parčićima i uz ometanje. I ja sam u Lipanska gibanja umontirao svega nekoliko minuta tih situacija kontakata studenta i radnika, uglavnom zbog toga što je van univerziteta prosto nije bilo te sigurnosti koje su ovi profesori ulivali. Za moju generaciju je to proleće i leto 68. godine sa ta dva događaja koje treba gledati u paketu, a to je studentske demonstracije s jedne strane, a s druge strane ta intervencija Sovjetskog saveza protiv Čehoslovačke, to su bili najdramatičniji događaji u našim dotadašnjim životima. Dramatični prvo zašto? Što smo se mi tu prvi put suočili zapravo sa na neki način pravom surovošću vlasti režima i mehanizmom tog režima kada oseti da je ugrožen. Prethodnih nekoliko godina imalo se utisak da prostori nekog otvorenog dijaloga postoje i da se šire. Međutim, kada je zaista taj režim bio suočen sa ozbiljnim propitivanjem na temu nekih stvari koje su zaista bile tabuizirane, razumete, šta je bilo tabu? Tabu je bio to nova klasa, nova vladajuća klasa, privilegovani slojevi, s druge strane ta neprikosnovenost partije i Tita. To je na neki način sve bilo javno artikulisano u studentskom buntu i vi ste videli da ste tada dotakli neke tabue gde se režim zgrčio kao jež i reagovao. To je bila prva stvar, a druga stvar, odmah neposredno posle toga sa okupacijom Čehoslovačke, svako ko je racionalno razmišljao video je da je time iskopan grob za zapravo celu konstrukciju državnog socijalizma. Znači, državni socijalizam je tako tom intervencijom Sovjetskog saveza protiv Čehoslovačke je sam sebe totalno doveo u pitanje. Tako da, za našu generaciju to je bila jedna ogromna škola i ta škola je imala vrlo zanimljive konsekvence. Prvo, sve ono što smo mi u kasnijim životima, ja i masa mojih kolega, i kad reču o filmu, i kad reču o intelektualcima, što smo mi naučili na temu alternativne kulturne prakse ili nekog organizovanja, zapravo to je proisteklo iz tih iskustava zaista prvog sukoba sa režimom i osjećanja jedne odbačenosti, marginalizacije i onemogućavanja rada. Tako da kasnije, svih ovih 20, 30, 40 godina, kad mi se dešavalo, na primjer, da sam bio u situaciji da filmove radim na neki poluilegalan i samo organizovan način, da se družim sa ljudima u nekim kontekstima kad smo to druženje morali prosto po nekim alternativnim krugovima da organizujemo i tako dalje. To su nam sve bila ta iskustva iz 68. godine, kad smo jednostavno prosto prošli kroz taj vrlo ozbiljan sukob sa režimom. Mnogi od mojih kolega su, razume se, imali lično i mnogo drastičnijih konsekvenci nego ja, na primjer u Novom Sadu dvojica mojih prijatelja Miroslav Mandić i Slavko Bogdanović su zaglavili i zatvor na tragu tog kritičkog delovanja posle 68. godine. Lazar Stojanović, koji je bio i kolega i moj dobar prijatelj, takođe zaglavio zatvor u Beogradu. Mnogi ljudi iz listova studentskih su prestali da imaju mogućnosti u njima da rade. Tako da kažem, rekao bih, sve ono što je jedna alternativna kulturna pa i neka kritička praksa u ex-Jugoslaviji, koja je uspevala da u svim ovim kasnijim, sve dramatičnijim i sve konfuznijim godinama da opstane, to je u jednoj dobroj meri prošlo kroz tu školu tog prvog ozbiljnog sukoba sa vlašću 68. godine. E sad, zanimljivo je da u nekim domenima, a film je tu najizrazitiji primer, sve ono što se desilo kao jedno odbijanje tog kritičkog naboja koji je tadašnji novi jugoslovenski film dosegao, zanimljivo je da je to vlast uspela zapravo temeljno da sprovede i taj novi jugoslovenski film već 71. 72. da definitivno ućutka, a najveći broj autora koji je tada filmove radio i to vrlo uspešno, znači od Aleksandra Petrovića, Živorja Pavlovića, Dušana Makarejeva, u Beogradu, eto Laze Stojanovića i niz drugih, najveći broj autora posle te javne eliminacije koje je doživeo, praktično se nikada nije uspeo da oporavi i da uradi filmove na nivou koje su uradili do 71. ili 72. godine. To je jedna dosta tragična situacija, može se reći, autodestruktivnog ponašanja te kulturno-političke elite protiv nečega što i u krajnjoj liniji u ono vreme i najbolje reprezentovalo našu kulturu. Evo, osetimo se samo te 68. 69. godine. Već sam rekao da su ovi autori nešto stariji od mene, pa na kraju posle i ja, tako sa tim filmom je dobijali najveće svetske nagrade. Ja sećam, recimo, 69. godine jugoslovenski film je celog jednog meseca bio paket jugoslovenskih filmova je gostovao u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, što je jedno od najreprezentativnijih mesta. Danas kad poneki filmadžija dobija poziv, to je kao Bog zna kako veliki uspeh. Onda se sećam da na Berlinskom festivalu 69. godine, kada je moj film Rani Radovi dobio Grand Prix Zlatnog medveda, u isto vreme je glavni gostujući program bila Nedelja novog jugoslovenskog filma. Mislim, mi sad ne možemo da dođemo s jednim filmom svakih 10 godina u konkurenciju Berlinskog festivala, a tada smo ih imali 11. E sad, to je prosto jednom autodestruktivnom akcijom odavde totalno učutkano eliminisano, a kao što kažem, neki autori su tako ozbiljno ćušnuti da nikada k sebi nisu uspeli da dođu.
U ovom delu čućete neke od sačuvanih snimaka, tonskih snimaka koje je na demonstracijama načinio Želimir Žilnik. To je sirov materijal. Dakle, to je nemontiran materijal.
Mi smo krenuli mirnim putem prema Beogradu na Trg Marksa Engelsa da bi ispoljili naš bunt koji smo osjećali prema milicionerima, koji su nas tako otukli, koji su postupali prema nama kao prema životinjama, kao razjarene životinje. Mi smo krenuli na Trg Marksa Engelsa, međutim sačekao nas je kordon milicije tu ispred podvožnjaka. I posle je došao Veljko Vlahović, Miloš Minić i Branko Pešić. Zahtevali su da se studenti povuku mirno, da bi se povukli u studentski grad, da se dogovorimo tamo, da bi držali tamo mirne demonstracije, da uopšte ne bi išli na Trg Marksa i Engelsa. I zahtevao je da se povuku određeni broj studenata, da se povuku, da se dogovore za te demonstracije. Povukli smo se tamo ispod onoga drveta i dogovorili smo se, tako je palo jezda je nekih bilo koji nisu bili zato da se povrate studenti, većina ih je bilo da se studenti povrate. Kada su svi mislili da je došlo do primirja između studenata i milicije, u tome istom momentu milicija je napravila juriš prema studentima, ponašali se kao životinje prema nama, tukli su nas. Baš jedna koleginica koja je pala, tri milicionera su gazila po njoj, tukli su je pendrecima. Studenti se ponašali kao preplašeni. Preplašeni su bili, a naročito koleginice prema kojima milicija nije obraćala pažnje, bez obzira što su one nežnije, no ih je tukla više nego što je tukla nas, pošto su one bile u prvim redovima. Ja sam otišao sa Miloša Minića da bi zaustavio miliciju i studente. Prvo smo zaustavili studente, pa smo onda zaustavili miliciju, koju smo sa teškom i velikom mukom zaustavili i gde je dobio nekoliko puta pendrekom po glavi i drug Miloš Minić od jednog milicionera.
Pa najviše su nas uvrijedilo to što su govorili da mini generacija i generacija žvaka hoće da smijeni vladu. Ako parole ne dokazuju nešto, recimo živeo socijalizam s Titom napred i tako dalje, onda i jedna od najvećih uvreda za nas je bila kad su nam naredili da se skinu parole kojima smo opkolili studentski grad, a među parolama i transparentima nalaze se Titova, Leninova slika, zastava. Optužili su nas da smo protiv socijalizma. A ko je protiv socijalizma? Da li ti što su naredili da se skidaju takve parole i transparenti ili mi koji smo ih stavili?
Mi se nalazimo na mjestu gdje je došlo do sukoba između policije i studenata. Možda će vas suditi što kažem policija. Ja ni u kom slučaju za njih ne mogu reći da su to milicioneri. Milicionersko ponašanje u jednoj socijalističkoj zemlji, mislim čuvarima reda u jednoj socijalističkoj zemlji je sasvim drugi zadatak. Ovo je čak nešto gori od policije, možda bi ih mogao nazvati i žandarima, jer su možda i po pričama kako su mi stari pričali, kakvi su bili žandari za vrijeme stare Jugoslavije, takvi su i naši policajci bili, odnosno milicioneri. I njihove psovke, njihova urlanja i to sve što su oni vikali nama, uopšte ne dolikuje jednome, bilo kome građani. I vikanje na naše devojke, udaranje, gaženje djevojaka, to samo liči jednom seksualnom manijaku, tako bi ga mogao nazvati, kao da nikada nisu devojku vidjeli. I onda trče njih jedna grupa za tri devojke, a recimo 6 do 7 milicionera. I onda kada ih stignu, onda počnu da gaze, da ih lupaju i tako.
Meni je najviše žao što ili nije mogla ili nije htjela Jugoslovenska radio i televizija da snimi svaki udarac i padanje studenata, odnosno studentkinja najviše. I oni su baš zbog toga što nisu one mogle da beže, najviše napadali njih. I bio sam očevidac kad su istovarili, tako da kažem, jednog kolegu blizu studentskog grada, izbacili iz svojih kola. Onda nisu htjeli da ništa drugo preduzmu, da ga predaju svojim kolegama, da ga vode u sobu negdje ili nešto da se radi. Nego su i oni počeli još više da ga gaze, tako da je bio potpuno unakažen. Nije ličio na čovjeka, nije ličio na životinju. Oko mu je skroz činilo se bilo razvraćeno. A u ostalom sve moje ove kolege su kazale što su vidjeli. Ima mnogo još da se priča, nikad se neće moći otkriti sve.
Poštovani slušalci, govorio je Želimir Žilnik, reditelj, o studentskim demonstracijama 1968. godine. Ja se zovem Dragoslav Simić.